Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Agosti 11 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na ripoti tulizo kuandalia jioni ya leo ni hatua za kinidhamu zachukuliwa dhidi ya watumishi wa umma nchini Kenya ambao hawatakuwa wamepokea chanjo katika kipindi cha wiki mbili zijazo, na hii ni kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo.
Na katika habari nyingine ni kwamba Sudan itamkabidhi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC pamoja na maafisa wengine wanaotafutwa juu ya mzozo wa Darfur.
Ni miongoni mwa taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Sudan itamkabidhi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC pamoja na maafisa wengine wanaotafutwa juu ya mzozo wa Darfur. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mariam al-Mahdi, alisema leo Jumatano. Baraza la mawaziri liliamua kuwakabidhi maafisa wanaotakiwa na ICC, Mahdi alinukuliwa na vyombo vya habari vya serikali. Bashir, ambaye aliitawala Sudan kimabavu kwa miongo mitatu kabla ya kuondolewa madarakani kufuatia maandamano makubwa yaliyopata umaarufu mwaka 2019, anakabiliwa na mashtaka mauaji ya kimbari, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Darfur. Umoja wa Mataifa unasema watu 300,000 waliuawa na wengine 2.5 milioni walikoseshwa makazi yao katika mzozo huo ambao ulizuka katika eneo kubwa la magharibi mwaka 2003. Bashir mwenye umri wa miaka 77 amekuwa akitafutwa na ICC tangu mwaka 2009 wakati ilipotolewa hati ya kukamatwa kwake. Uamuzi wa kumkabidhi ulikuja wakati wa ziara ya Sudan ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Zambia, ambayo inaonekana kama moja ya demokrasia thabiti barani Afrika, inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania kuchaguliwa tena. Kitakuwa kinyang'anyiro kikali, na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wapinzani wa Lungu wanasema kiongozi huyo kimfumo anaminya uhuru wa kidemokrasia kwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, kuwakamata wanasiasa wa upinzani na kuwalenga wakosoaji. Utawala wake umelichukua taifa hilo, mzalishaji mkubwa sana wa pili wa shaba barani Afrika, kuwa katika ukingo wa mgogoro wa haki za binadamu, ilidai Human Rights Watch hapo mwezi Juni. Ghasia zilibuka katika wiki za karibuni, hususan kati ya wafuasi wa vyama viwili vikuu, na kusababisha Lungu kupeleka jeshi mitaani. Lungu anasema wanajeshi wanatakiwa kudumisha utulivu, lakini upinzani wanasema kwamba wanajeshi wamepelekwa kuwanyanyasa wapiga kura. Mkuu wa kundi ambalo serikali ya Ethiopia inaliona ni taasisi ya kigaidi limeunda muungano wa kijeshi na Tigray People's Liberation Front, ambalo limekuwa likipambana na serikali ya Ethiopia katika mkoa wa Tigray tangu Novemba. Ushirika huo ulitangazwa na kiongozi wa kijeshi Kumsa Diriba wa Oromo Liberation katika mahojiano ya leo Jumatano na shirika la habari la Associated Press. Suluhisho pekee sasa ni kuipindua serikali hii, alisema Diriba. Muungano huo unajumuisha pamoja TPLF ambayo ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu na hivi sasa inadhibiti Tigray na OLA ambayo mwaka jana iliondoka kwenye chama cha upinzani Oromo Liberation Front. Diriba alisema makubaliano hayo yalifikiwa wiki chache zilizopita baada ya muungano huo kupendekezwa na TPLF. Alisema mazungumzo yanaendelea na TPLF pia kuunda muungano wa kisiasa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akitoa ushuhuda katika uchunguzi wa rushwa leo Jumatano, alisema alichagua kubaki madarakani badala ya kujiuzulu kama naibu rais wakati madai ya ufisadi ulioenea yalipotokea chini ya mtangulizi wake Jacob Zuma. Ramaphosa alikuwa msaidizi wa Zuma kutoka Mei mwaka 2014 hadi Februari mwaka 2018. Amepiga vita dhidi ya ufisadi kuwa nguzo ya urais wake, ingawa vyama vya upinzani vimemkosoa kwa kutofanya vya kutosha kuzuia uozo wakati wake kama makamu rais. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Alipofika kwa mara ya pili kwenye uchunguzi wa madai ya ufisadi wakati wa miaka 9 ya Zuma madarakani, Ramaphosa alisema chaguo lake la kwanza alilokuwa nalo ni kujiuzulu kama makamu rais. Ingawa hii ingempa sifa katika sehemu nyingi, alisema, lakini ingepunguza sana uwezo wake wa kumaliza ufisadi. Alisema mwishowe aliamua kubaki lakini kwa kupinga, tukitumaini kwamba tunaweza kubadilisha mambo. Ramaphosa alimshinda mke wa zamani wa Zuma katika nafasi ya uongozi kwenye chama tawala cha African National Congress ANC mwaka 2017, kisha akamsaidia kuondolewa Zuma madarakani kama rais. Uchunguzi huo unaongozwa na kaimu jaji mkuu Raymond Zondo unachunguza madai, ikiwa ni pamoja na kwamba Zuma aliruhusu wafanyabiashara walio karibu naye, ndugu Atul Ajay na Rajesh Gupta, kushawishi sera na kupata kandarasi za serikali zenye faida kubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mahakama Kuu ya Sudan Kusini ilimhukumu mshawishi wa mitandao ya kijamii na mwanaharakati anayejitangaza mwenyewe Amira Ali Thomas kifungo cha miezi 6 gerezani kwa kumkashifu waziri wa zamani wa habari wa jimbo la Warap Nyana Gwekwal kupitia video alizobandika mtandaoni. Mahakama ya Juba hapo Jumatatu pia iliamuru Ali Thomas anayejulikana kama Mama Amira alipe paundi milioni 35 za Sudani Kusini kwa Kuol kama fidia, ambazo ni kama dola 1087. Ali anajulikana kwa kuchapisha maoni juu ya mtazamo wa Sudan Kusini na maafisa serikali, na mara nyingi hutumia lugha chafu katika video za moja kwa moja kwenye ukurasa wake wa Facebook. Mwezi April, Ali alituma video mbili ambazo zimetukana familia Kuol kwa lugha Dinka. Kuol baadaye alimshitaki Ali kwa kukashifu jina. Maamuzi mawili tofauti ya mahakama katika jimbo la Texas nchini Marekani yamewapa maafisa wa eneo mamlaka ya kutekeleza maagizo ya uvaaji wa barakoa na kukaidi agizo la Governor Greg Abbott linalokataza serikali za mitaa kutoa maelekezo kama hayo. Jaji wa wilaya katika kaunti ya Dallas jana Jumanne alitoa zuio la muda dhidi ya agizo la governor, akisema wakaazi wa Texas wataendelea kuharibiwa na kujeruhiwa na mwenendo wa Governor Abbott. Jaji Clay Jenkins, mtendaji mkuu wa bodi ya makamishna wa kaunti hiyo, aliwasilisha kesi dhidi ya amri ya kiutendaji ya Abbott. Jenkins alisema kwenye Twitter kwamba atakutana na maafisa wa dharura wa kaunti hiyo leo Jumatano kwa matarajio ya kutoa amri ya dharura ya kuamuru kuvaa barakoa. Uamuzi mwingine pia ulitolewa Jumanne katika kaunti ya Bexar, ambapo jaji aliamua kwamba kaunti hiyo na San Antonio wanaweza kuweka amri ya kuvaa barakoa katika shule za umma na majengo mengine ya umma. Maafisa wa kaunti pamoja na jiji mara moja walitoa mamlaka ya watu kuvaa barakoa baada ya uamuzi wa mahakama.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zinachukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya watumishi wa umma ambao hawatakuwa wamepokea chanjo katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Haya ni kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Kupitia waraka kwa wakuu wa taasisi nchini humo, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua ameeleza kuwa takwimu zinaonyesha kuwa kiwango kidogo cha watumishi wa umma katika sekta kama vile elimu na usalama kimepokea chanjo hiyo. Lakini je, mbona serikali ya Kenya lazimisha wafanyakazi wake kupokea chanjo hiyo wakati hapo awali imeeleza inatolewa kwa hiari? Mwandishi wa Nairobi Kedi Ondera atusimulia zaidi.
Mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, ambaye ndiye katibu wa baraza la mawaziri katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, kupitia arifa kwa wakuu wa taasisi, makatibu wa wizara, makatibu wa kudumu na maafisa wengine wenye ngazi ya juu serikalini, amewaelekeza kuhakikisha kuwa watumishi wote wa umma wanapata chanjo angalau dozi moja kabla Agosti 23 mwaka huu, ili kuimarisha uwezo wa serikali kukinga wafanyakazi wake na raia wengine. Tamko la serikali linajiri baada ya kuwapo ripoti nchini Kenya kwa idadi ndogo ya wafanyakazi wake wamehiari kufika vituo vya kuchanjwa kupokea chanjo hiyo dhidi ya virusi vya corona, na badala yake kutaka kutekeleza majukumu yao ya ofisi wakiwa nyumbani, hatua ambayo kwa kiwango kikubwa inatajwa kuathiri kwa uhasi utoaji wa huduma za serikali kwa umma. Serikali hiyo ya Bwana Kenyatta imewapa wafanyakazi wake kipaumbele katika utoaji wa chanjo dhidi ya virusi vya corona kupitia sekta mbalimbali kama vile elimu, usalama, afya, uchukuzi na utendaji. Lakini licha ya kati huo, serikali inasisitiza kuwa wapo wanaojikokota kuipokea, ameeleza Bwana Kinyua kupitia arifa hiyo. Kwa mintarafu hii, wakuu wa mashirika, idara za serikali na taasisi nyingine kama vile makatibu wa kudumu na maafisa wengine wanaosimamia idara kuu za uhasibu serikalini wanatakiwa kuhakikisha wanatekeleza agizo hili kwa ukamilifu, na wote ambao hawatakuwa wamepokea chanjo hiyo watatajwa kwa wakaidi na kuadhibiwa bila kusita.
Although vaccination is free of charge and no one will be forced to get it, some education about it is critical.
Katika hotuba yake ya Juni 29 mwaka huu, Rais Kenyatta alitoa kauli kuwa ndiposa pawepo jitihada za kulinda jamii pana, ni sharti pawepo na mkakati wa kuhakikisha makundi yanayostahili kupokea chanjo yanapokea, ndiposa usalama wa umma usihatarishwe kwa njia yoyote. Lakini mbona serikali ya Kenya inawalazimisha watumishi wake kupokea chanjo badala ya kufanya hivyo kwa hiari yao? Wataalamu wa afya nchini Kenya wanaeleza kuwa wakati chanjo inapokuwa hiari, waliokosa kufanyiwa chanjo huwa katika kiwango cha juu kuambukiza upya waliochanjwa, na hii huenda ikavuruga mkakati wa serikali wa kuupa umma chanjo, hasa watu walio na matatizo mengine ya kiafya. Kauli anayokubaliana nayo Daktari Joan Osoro kutoka hospitali ya MP Shah jijini Nairobi, anaisisitiza kuwa kuna haja kuu kwa idadi nyingi ya watu kupokea chanjo ili kupunguza kasi ya maambukizi.
Chanjo inasaidia tukipata asilimia 80 wakiwa wamepata chanjo. Kwa sasa tuko asilimia 3, sio 80. Kwa hivyo ni heri tujisaidie.
Lakini je, raia wa Kenya wanasemaje kuhusu agizo hili la serikali kwa watumishi wake kupokea chanjo kwa lazima?
Labda kuna mahali itafika sasa, kama una hiyo certificate hautaingia mahali.
Yeah, lazima wachanjwe kwa sababu hawa ndio wako best example kwa wananchi.
Hilo ni jambo muhimu kwa sababu hakuna vile serikali wenyewe wanaweza kosa kuchanjwa na wanalazimisha watu wachanjwe.
Kuna vile sikuwa nimekubaliana, sasa nimetii.
Kiwango cha maambukizi nchini Kenya kimeendelea kupanda, na licha ya kupata chanjo zaidi ya dozi milioni 2.3 na kulenga kuwachanja watu milioni 26 mwishoni mwa mwaka ujao, ni asilimia 2.6 pekee tu ya watu waliopokea dozi kamili ya chanjo hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na baraza la Senate la Marekani mapema limeidhinisha dola trilioni 3.5 za matumizi yaliyopendekezwa katika kipaumbele cha juu cha Rais Joe Biden. Upigaji kura ulikuwa ni 50-49 baada ya wabunge kugawanyika juu ya haja ya matumizi makubwa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na umasikini. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Baada ya miezi kadhaa ya mabishano na mivutano ya kila aina, jana Jumanne, Seneti ya Marekani iliidhinisha mswada wa dola trilioni 1 kwa ajili ya miundombinu kwa kura 69-30. mswada ambao unatajwa na wachambuzi kama uwekezaji mkubwa zaidi katika taifa kwa miongo kadhaa katika barabara, madaraja, viwanja vya ndege na njia za majini. Hatua hiyo hata hivyo inakabiliwa na mustakabali usiokuwa na uhakika katika baraza la wawakilishi ambako mswada huo sasa umepelekwa. Wademokrati katika Senate waligeukia azimio lenye maelekezo ya utaratibu wa matumizi ya trilioni nyingi za dola, ambapo pia pamoja na kifungu cha kufungua shule za awali, nyumba za makazi za bei nafuu, pamoja na teknolojia rafiki na wezeshi zinazoendana na hali ya hewa. Miswada hiyo imekuwa kipaumbele cha juu cha Biden, ambaye ametaka kufanya mabadiliko ambayo ni makubwa wakati ambapo wademokrat wanashikilia wingi mdogo katika mabaraza yote mawili ya bunge, wakihofia kupoteza udhibiti katika uchaguzi ujao wa mwaka 2022. Biden ameendelea kuwashinikiza Wamarekani kuunga mkono mswada huu.
America has often had the greatest prosperity and made the most progress when we invest in America itself.
Hapa Rais Biden anasema Marekani daima imepata ufanisi mkubwa zaidi wakati tunapowekeza kwa Amerika yenyewe. Marekani iliwekeza kwa miundombinu mnamo miaka ya 50, uwekezaji ambao umeifanya iwe ya kushindana na nchi zingine. Rais Biden amewapongeza maseneta wa Republican na Democrat kwa kufanya kazi kwa pamoja, na akasema kwamba mradi huu utaongeza ajira 200,000 kila mwaka katika mwongo mmoja ujao. BMJ Mridhi, Sauti ya America, Washington.
Na Tanzania inaendelea kutoa chanjo za COVID-19 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kwa makundi ya kipaumbele kama vile watumishi wa afya, wazee na wenye magonjwa yanayoweka kwenye hatari zaidi ya kuathirika na virusi vya corona. Huko shughuli hiyo ikiendelea, ushawishi na elimu zaidi kwa wananchi imeelezwa kutolewa ili kuwezesha kuwa na taarifa sahihi kuhusu chanjo na hatimaye kufanya maamuzi sahihi. Idi Wesu ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Shughuli ya utoaji chanjo ya COVID-19 inaendelea kote nchini kwa makundi ya awali. Hapa ni katika hospitali kuu ya taifa ya Muhimbili ambapo chanjo ya Jensen inatolewa. Kwa mujibu wa msimamizi wa kituo hiki Dr. Faraja Chiwanga, kwa siku wanapokea watu kati ya 300 na 500 kulingana na namna watu wanavyojisajili kwa siku husika.
Mwitikio ni wa kuridhisha. Kwa siku kwa wastani tunaona wagonjwa wanaokuja kwa ajili ya chanjo kati ya 300 mpaka 500 ambao inahusisha watoa huduma wa afya katika hizi taasisi zetu, lakini pia na wananchi wengine hasa yale makundi ambayo yameainishwa na serikali.
Dr. Faraja Chiwanga ameeleza kuwa tangu kuanza utoaji chanjo hawajapokea taarifa za mtu aliyechanjwa na kupata maudhi makubwa na hata kulazimika kurudi hospitali, hali inayoashiria uzuri wa chanjo hii kwa binadamu. Kwa waliopata chanjo siku ya kwanza wakati Rais Samia alipozindua utoaji wa chanjo, leo wanatimiza siku ya 14. Miongoni mwao ni mwanahabari Igan Sala.
Nimeendelea na maisha yangu kama kawaida. Sina tofauti yoyote, sina udhaifu wa namna yoyote, sijapata maudhi mengine ya namna yoyote ile, lakini nimekuwa nikiendelea na shughuli zangu kama kawaida. Kikubwa ni kuendelea kuzingatia tahadhari nyingine za kujikinga na COVID, lakini otherwise kwenye hilo la chanjo ni kama hakuna chochote kilichofanyika, niko sawa kabisa.
Wakati Wizara ya Afya ikieleza kusambaza chanjo 1,000,800 katika vituo 550 kote nchini, wito wa kuongeza zaidi kutoa elimu kwa wananchi juu ya chanjo za corona unaelezwa kuwa njia itakayoshawishi wananchi wengi zaidi kujitokeza katika vituo hivyo. Sultana yeye anasema bado ana wasiwasi kuhusu chanjo za corona, na kufafanua kuwa mkanganyiko juu ya wale wanaowashawishi kupata chanjo, huku baadhi yao wakiwa na misimamo tofauti hapo awali, inamfanya kubaki njia panda.
Kwa sababu moja kwa moja nashindwa kupata majibu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo swala la chanjo bwana, mimi kuchanja kiukweli siwezi binafsi. Siwezi binafsi japo najua chanjo zipo za aina nyingi na nishaa chanjo nyingi, lakini hii hapa tumejaribu kufuatilia mitandao mingi, wanasema kwamba huko nchi za wenzetu gaibuni imekataliwa ambayo ndio hii Johnson and Johnson inakataliwa.
Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya kuhusu mwenendo wa utoaji chanjo hapa Tanzania, hadi kufikia tarehe 7, yani Jumamosi ya juma lililopita, watu takriban 100,005 walikuwa wamekwisha chanjwa na chanjo hii ya Johnson and Johnson. Lakini kwa waliojiandikisha kupata chanjo kuanzia mwanzoni mwa juma hili ni takriban watu 100,064,500. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu ngirimaji. Ni mojawapo ya maradhi yanayosumbua takriban wanaume milioni 25 duniani. Tatizo hilo huathiri sehemu za siri za wanaume pale maji yanapojaa katika korodani na kuifanya kuvimba, hivyo mgonjwa kushindwa kutembea kawaida. Japo tatizo hilo linatibika, asilimia kubwa ya wanaume wanaopata maradhi haya huishi nalo miaka mingi. Amina Chombo alipata fursa ya kuzungumza na madaktari pamoja na waathirika kuhusu tatizo hilo na tiba yake.
Pwani ya Afrika Mashariki ni mojawapo ya sehemu iliyoathirika sana na ugonjwa wa ngirimaji ama mabusha. Ngirimaji ni kati ya magonjwa 19 ambayo shirika la afya duniani WHO limeorodhesha kuwa yaliyosahaulika. Na ingawa mwathirika hana maumivu, tatizo hili hufurisha sehemu za siri. Hali hii humsababishia mgonjwa unyanyapaa na wakati mwingine huvunja ndoa. Ni nini chanzo cha maradhi haya? Daktari Malik Tajibai ni daktari mkuu wa upasuaji katika hospitali ya Kilifi, Kenya.
Inasababishwa na Kiingereza tunaita filariasis, na hiyo ni amongst the diseases caused by worms. Kwa hivyo ni kitu inatibika kwa njia ya kumeza tembe. Isipotibika, wengi wanaathirika sehemu tunaita, Kiingereza tutaita testis, huwa zinaanza kujaa maji na mpaka wakati ule itakapotibiwa maji itaendelea kuja na itaendelea kuwa kubwa zaidi.
Je, inaweza kutibika bila upasuaji wakati maji yameanza kuja?
Hapana, ikishaanza kuja huwa upasuaji ndio njia inatumika. Kuna njia zingine ambazo zinakuwa studied, but kwa saa hii upasuaji ndio njia kuitibu.
Kama ilivyo katika ukuaji wa teknolojia kwenye matibabu ya magonjwa mbalimbali, katika upasuaji wa mabusha pia madaktari wanatumia mifumo mipya.
Kuna vitu nyingi zimebadilika. Kwa mfano, tuko na hizi mashini zinaitwa diathermy, na hizo zinapunguza yani mgonjwa akifanya operation uwezo wa ku lose damu inapunguka sana. Na katika zile njia niliwaambia ambazo zinasomeka bado, kuna venye mtu anaweza akatolewa ile maji kwa njia ya pipe hivi na ultrasound, alafu kukaingizwa dawa pale ndani ili pale mahali pajifunge. Lakini bado hizo njia kama hiyo bado inahitaji kusomeka zaidi.
Ili kuzuia maambukizi, serikali ya Kenya kupitia Wizara Afya hutoa dawa kwa umma kila mwaka kuzuia matende na mabusha. Kutokana na hali ngumu za kiuchumi katika jimbo la Kilifi, hospitali ya rufaa ya jimbo hilo kwa miaka 3 sasa hutoa huduma za bila malipo za upasuaji. Edin Zomo ni daktari mkuu msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Kilifi.
Changamoto kubwa yenye imekuwa ikiwapata sana wakazi wetu wa Kilifi, moja ambao nanjo kubwa zaidi, ni zile pesa. Kama mnavyoelewa pia kidogo, hali ya wananchi wetu kimfuko ni duni. So hiyo ndio imekuwa sababu moja yenye imekuwa ikisababisha watu kutokuja kupata hizi huduma. Nyingine pia ni kama vile mmekuwa mkisikia huko kutoka kwa wagonjwa wenyewe, ni zile cultural beliefs. Watu wengine wanaamua kuwa watapata matibabu haya kule nyanjani, ambao sio kweli.
Mzee Hamisi Baya mwenye umri wa miaka 52 ameishi na hali hiyo kwa miaka 15. Yeye ni kati ya waliofaidika na kambi hiyo ya matibabu ya upasuaji wa bila malipo. Baada ya upasuaji huo, kejeli na unyanyapaa imekuwa historia.
Wananicheka, mzee basi siwendo kapasuli wa mzigoni wa nini. Sasa mtu akinicheka na mnayo nakiwa hana, ni sawa. Lakini kama anao, namwambia sasa wewe, unacheka chungu na wewe mwenyewe unacho hicho chungu, siki kifunjiko utakuwa kama mimi wewe. Twende. Lakini anaogopa. Mimi hata sina neno, alhamdulillah.
Daktari Nzomo asisitiza kuwa upasuaji huo haugharimu fedha nyingi na ni rahisi ikiwa mgonjwa ana bima ya matibabu.
Sisi si pesa nyingi sana, lakini kwa sasa tunalipisha theater tini fini shilingi 1,500 na pengine zile bed charges haitagharimu zaidi ya 10,000. Kwa hivyo chini ya 10,000, na pia kuna wale wagonjwa wenye wako na NHIF ni bure. Kwa hivyo si ghali, gharama si ghali kama vile iko katika hospitali za kibinafsi. Na mimi wito wangu kwa wanakilifi na wananchi wote kwa jumla ni kuwa wajiandikishe kupata kadi hizi za NHIF.
Wataalamu hao wa afya wanashauri wanaosumbuliwa na tatizo hilo kutafuta huduma za matibabu mara tu shida inapoanza.
Wengine huwa wanafikiria pengine sababu wamesikia neno theater kuwa tukienda pengine tutalazwa hatutaamka, ama pengine wengine wanafikiria kwa ukija tukifanyiwa upasuaji nguvu zetu pengine za kiume ndio zitakuwa zimenani. Hizi kasumba zenye na maneno yale watu wanasema huko mitaani si kweli.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hadi hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote wanafanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Miaka mitano iliyopita, tume maalum ya upatanishi ilikutana ikizingatia sheria za kimataifa za baharini wakati ikipinga madai ya China ya kumiliki eneo la bahari la South China Sea, kwa kuwa hatua hiyo ilikuwa kinyume cha sheria za baharini za Umoja wa Mataifa. Eneo la South China Sea ndilo lenye shughuli nyingi zaidi ulimwenguni, wakati pia likiwa na visiwa visivyokaliwa na watu, maji matulivu pamoja na samaki wengi. Eneo hilo pia linasemekana kuwa lenye utajiri mkubwa wa asilia kama vile gesi, mafuta pamoja na madini mengine. Eneo la South China Sea limekuwa likizozaniwa na China, Taiwan, Ufilipino, Malaysia, Brunei na Vietnam kwa muda mrefu. Tangu mwaka wa 2013, Jamhuri ya Watu wa China imeongeza uhasama ulioko kwa kujigawia ardhi pamoja na kuweka wanajeshi kwenye eneo hilo la bahari. Beijing pia imetumia hatua za kichokozi kuwanyanyasa na kuwabugudhi wengine wanaolidai eneo hilo kuwa Asia Kusini Mashariki, ikiendelea kuimarisha upanuzi wake na umiliki kinyume na sheria za baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, katika taarifa ya maandishi, amesema kuwa hakuna mahala pengine ambapo sheria za baharini ziko hatarini zaidi ya South China Sea. Jamhuri ya Watu wa China imeendelea kutisha na kunyanyasa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia wakati kihujumu uhuru wa usafiri wa baharini kwenye njia hiyo muhimu ya kimataifa. Wakati huo huo, tume maalum iliyofanya maamuzi yake kuhusiana na South China Sea imesema kuwa hatua ya China kama vile kujitengenezea kisiwa karibu na ufuko wa Mischief Reef ulikuwa ni kuingilia uhuru wa kiuchumi wa Manila. Ni jukumu la Ufilipino na China kuheshimu sheria za kimataifa za bahari zilizopo, na wanalazimika kisheria kufanya hivyo licha ya ukiukaji wa China. China imekaidi sheria hizo wala haionyeshi dalili za kuheshimu. Waziri Blinken amesema kwamba Marekani inaendelea kuzingatia sera yake ya Julai 13 mwaka 2020 kuhusiana na mzozo wa South China Sea. Amesisitiza kwamba iwapo China itashambulia vikosi vya Ufilipino, meli zake au hata ndege kwenye anga ya South China Sea, basi Marekani haina budi kuingilia kati kwa mujibu wa kipengele cha sheria namba 5 cha mwaka wa 1951 kati ya Marekani na Ufilipino. Blinken amesema, tunaomba Jamhuri ya Watu wa China kuheshimu sheria za kimataifa zilizopo, isitishe tabia za kichokozi, na pia ichukue hatua za kuhakikishia jamii ya kimataifa kwamba ina nia ya kuheshimu sheria zinazolinda kila taifa, liwe kubwa au dogo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.